Христос Воскрес, дорогі радіослухачі, це прямий ефір. В ефір виходить програма «Денна катехеза», і з вами в ефірі ведучий приступа Максим, і я вітаю сьогоднішнього катехита, це отець Віталій Козак. Христос Воскрес, отче Віталію.
Воістину воскрес.
Антропологія Едити Штайн – це продовження циклу, власне, в цьому руслі, в цьому ключі. І сьогоднішня тема звучить «Людська душа як місце зустрічі з Богом». Минулий тиждень ми говорили про три складові людські – дух, душа і тіло, так як на це дивиться свята Тереза Бенедикта. А сьогодні от ще глибше, я думаю, що глибше вже не можна. Так, а сьогодні людська душа як місце зустрічі з Богом. Так, я думаю, що душа – це особистість, виявляється, що це якийсь простір.
Ну, зараз подивимося. Дивіться, бо минулий раз ми говорили дуже важливу річ, ми пробували розмежувати, да, індивід від особистості, це важлива річ, да? І ми називали минулу катехезу, мала назву особистість як духовна форма. І Едита Штайн сьогодні, що ми починаємо, вона каже, душа – це глибина особистості. Тобто, так, як ми казали, що індивід, да, це одиниця роду, тобто унікальний біологічний організм, а особистість – це духовна реальність, яка має свідомість, волю, здатність до пізнання, до любові, до відповідальності. І ми сьогодні якраз з цього виходимо, да? Душа – це глибина особистості. І ми коли говорили про особистість минулий раз, бо це зараз буде пересікатися одне з іншим, то ми говорили, що особистість має, да, якби єднає в собі всі риси і здатності, і в цій ліст надає напрямок і вектор розвитку, є основною унікальною для кожного. Да? Тобто це цікава річ, да, яка дає для кожного з нас, да, єдність і впорядкованість. І це суперкласна річ. І ми пробували минулий раз також зрозуміти, да, що є люди, які індивідуами, а є люди, які є особистостями. І вони можуть приймати рішення і так далі. І тому сьогодні виходимо якраз з цього. І це така, якби, тема виходить з теми, і воно є нормально, щоб не загубитися десь в невідомо чому. Тому Едита Штайн просто каже, да, сьогодні ми з цього і починаємо. Душа – це глибина особистості. Вона каже так, і вона розглядає душу як глибинне «я», що лежить під поверхнею розуму, почуттів і волі. Це місце, де людина виявляє себе як духовну істоту. І вона каже так, душа – це найглибше, що є в людині. Там вона сама собою і перед Богом. Я думаю, кожен з нас зустрічався в такому моменті, коли залишається один на один з собою і часто не знає людина, що з цим робити. Спробуємо сьогодні також в цьому розібратися. Вона каже, важливо побачити, да, відмінність душі від тіла і розуму, бо це також для Едити Штайн дуже важливо. Як вона каже, що тіло – це фізична реальність, а розум – це інструмент пізнання, а душа – місце зустрічі вищого сенсу. Да? Фізична реальність – раз тіло, інструмент пізнання – два розум, а душа – це місце зустрічі вищого сенсу. І вона порівнює душу з внутрішньою кімнатою, до якої не кожен має доступ, навіть ми самі. До цього також сьогодні дійдемо. Також вона каже, що душа – це є центром свідомості і волі. Що це значить? Що саме душа дозволяє нам приймати рішення, що мають духовну вагу. Вибирати добро, любити, прощати і молитися. І тут важливо, я хотів би поговорити про одну нашу парафіянку, для того, що тут вона для мене є прикладом. Людина, яка втратила сина на війні. Пізніше в неї помер чоловік на рак. І в певному моменті вона, там декілька місяців тому назад, півроку тому назад, може, вона впала з другого поверху і поламала собі там ногу. Їй зробили погану операцію, виявилася гангрена, їй обрізали кусок ноги, і вона зараз там сама себе взагалі там не може обслужити. Я її питаю, звідки ви берете силу до функціонування? Як ви, бо багато людей, переживаючи хоч одну з цих речей, яких ви пережили три, вже втрачає надію, бачить безнадію. І вона каже таку важливу річ, да, що вона, коли в неї почали відбуватися ці речі, перше, коли втратила сина, пізніше, коли захворів чоловік, вона почала молитися, да, вона почала зустрічатися один на один з Господом. І вона каже, що логічно вона не може справитися з цими речами. але каже, що Господь робить якусь таку річ нелогічну. Да? Він дає для неї надії. І каже, що ці всі речі, які вона переживає, це не є якимось місцем без надії, а це місце, це таке місце, можна так сказати, де вона відчуває благодать. Тобто, що Господь через ці речі, насправді, через втрату сина на війні, через хворобу чоловіка на рак, який помер, через те, що не може сама себе обслужити, тому що там має проблему величезну з ногою, коли багато людей переживають безнадію, а вона каже, що через молитву Господь її підкріплює, і вона відчуває в цьому всьому благодать. І знаєте, коли так подивитися логічно, то здавалося б, людина мала би махнути на все рукою і сказати, що це життя до нічого не служить. Але з іншої сторони, це такий показник, що людина, яка дає можливість, щоб нею керувала не логіка, скажімо так, або не ці такі речі, які пов'язані з людським мисленням, з аналізом і так далі, а дає Господу війти в своє життя, тобто відкриває свою душу, і Господь в душі цієї людини дає конкретне полегшення, дає конкретне відчуття того, що він є поруч, і розуміння того, що нічого і нікого, крім нього, вона не потребує. Знаєте, я коли з цією людиною спілкуюся, з цією жінкою, то я завжди відчуваю таку цю легкість, да, цю таку, що людина, насправді, яку веде Господь, тому що вона йому довірила. Вона довірила йому всі свої болі, всі терпіння, всі страждання. І Господь захотів здати їй полегшення, не дивлячись на ту біль, яку вона переживає. Другим пунктом, на який звертає Едита Штайн, коли говоримо про душу, вона каже, що душа – це храм, де Бог перебуває. І вона каже, що душа – це не лише ядро особистості, але й місце, де перебуває Бог. Хто хоч раз по-справжньому був у присутності Бога, той знає, його тиша сильніша від будь-якого голосу. І це також цікава річ. Я в минулому році чи 2 роки тому назад, я пам'ятаю, якось пішов сам в гори. І був я, і були гори, нікого з людей не було. І в певному моменті було так тихо, що я шукав, коли появиться хоч якийсь звук, що хай хоч пташечка заспіває. Тому що ця тишина, це таке мовчання, ця зустріч з самим собою, зустріч з Богом, вона на стикі була. Таке, я не знаю, як можна сказати, ніж, який ріже, це мовчання, можна то так його, такий образ взяти. Таке воно настільки було сильне, що я своє вухо робив максимально таким сконцентрованим, що хоч би якийсь звук почувся. І цікаво, коли чувся якийсь звук, то було зовсім відчуття інше всього того, що відбувається. І цікава є річ, да, що коли, ну, про це Тереза Авільська про це багато говорила, ми про це говорили, да, що цей момент тиші, цей момент самотності, він настільки є важливий і настільки сильний, і що людина часами не в змозі його пережити. І тому робить все можливе, щоб від нього втікти, що-небудь зробити. І те, що, дивіться, да, душа є храмом, де перебуває Бог, Зіта Штайн показує, що це не те, що вона сама собі придумала. Вона дає конкретні підтвердження з Луки. 17 розділ каже, що царство Боже всередині вас, із 1 Коринтян 6, що ваше тіло є храмом Святого Духа. Да, і вона каже, що це не метафора. Це покликання жити в гідності того, хто вміщає в собі Бога. Душа стає живим святилищем. І це супер класно, бо коли готуємо, да, дітей до першого причастя, то в мене був екзамен на минулому тижні, 27 дітей, я їх питав, а що зміниться в твоєму житті, коли ти приймеш Господа в причасті? І діти відповідали, багато дітей так казало, плюс-мінус дословно, що в моєму серці буде жити Господь, що зараз він живе по-іншому, а тоді під виглядом хліба і вина він прийде сам. Да, і це, я ж кажу, як тебе каже, да, що це не метафора. це реальна річ, да, що я маю свідомість того, що Господь живе всередині мене. І про це дуже класно говорила Тереза Авільська, коли ми говорили про також внутрішній замок. Да, і вона каже так, що людина часто не знає глибину, яка знаходиться всередині неї. А коли людина входить в цю глибину, то розуміє, що Бог там її давно чекав. І цікава ця річ, да, що ми можемо прожити ціле життя, шукаючи невідомо чого, а Господь в цій тиші, да, в глибині мого серця, чекає на мене вже давно. А я, не маючи бажання заглибитись, тобто війти всередину себе, навіть не маю свідомість того, що Господь для мене приготував. Бо часто вона хочеться так приймати швидкі рішення, радіти маленькою радістю, там робити якісь там маленькі кроки для осягнення якоїсь мети. І від цього ми отримуємо задоволення і кажемо, я досягнув це, я зробив це, я навчився цього і так далі. І це класний спосіб, да, щоб нас відтягнути від самого важливого, від того, щоб зайти в себе, зануритися в себе, зайти в ту глибину, яка є в свого серця, і відкрити там Бога. Бо коли пізнаємо Бога, да, то в кінцевому результаті я розумію, що все інше, воно є другорядне, що він єдиний, хто може дати мені радість, наповнити мене щастям, або з цього іншого можна обійтися. Для того, я не пам'ятаю, хто це казав, що люди, які дуже сильно сконцентровані на речах зовнішніх, їм не вистачає часу, бажання сконцентруватися на речах внутрішніх. Да? Тобто, чим більше людина сконцентрована там на шмотках, на тому, як виглядає, яку має прическу, яке взуття носить і так далі, то тим менше залишається часу на те внутрішнє, тому що ну кожен з нас втомлюється, кожен має свої сили, плюс кожен має цей свій вік, да? І чим людина стає старшою, тим сили стає менше, і чим концентрація на зовнішність є більша, тим концентрації на внутрішність є менша. І ну я з цим погоджуюся, я не, скажу, не пам'ятаю, хто це говорив, але щось в цьому є, да? Тому що людини, для якої важливе, те, що знаходиться в серці, для кого важливі її відносини з Богом, то їй просто не вистачає часу на щось іншого. І знаєте, я колись зустрічався з одним хлопцем, він зараз воює, він є музикантом там, в сьомому поколінні, навіть зараз під час війни він мав концерт в Швеції, і ну, зараз він поранений, лежить в лікарні, очікує на операцію в Ужгороді, і він суперкласний музикант, да? Він, і в нього музику купляли, як він писав музику також для фільмів, які знімалися в Голлівуді. І, але коли подивився на нього назовні, то ніколи не було враження, що він собою щось представляє. Тому що він завжди був невиспаний, завжди якась там прическа була невідомо як. На себе вдягав, і ми йому не раз казали, слухай, та приведи себе в порядок. Він завжди казав, у мене немає часу. У мене немає часу, тому що, кажу, у мене в голові постійно щось там крутиться, я на цьому сконцентрую. Так само людина, да, яка живе Господом, то на багато речей цих зовнішніх в неї не вистачає часу. Дуже часто, ну, такою, якою вона є. Кажуть, що біля себе людина, яка є такою сильно розумною, такою інтелектуальною, тому завжди мусить мати когось, хто зможе упорядковувати ті речі, які є навколо неї. Так само, що є з цим людиною, яка перебуває з Господом, да? Яка відкриває перед ним свою душу, відкриває своє серце. Що багато речей зовнішніх насправді не має значення. І тоді, коли хтось на цьому сильно концентрується, людина не розуміє, чому. Да? Тобто тобі кажуть, слухай, там, поміняй взуття, а людина не розуміє, чому. Тобі кажуть, і там, не знаю, в день, ти йдеш в якісь солідні гості, в день гарний костюм, галстук, а людина не розуміє, чому. Чому не розуміє? Тому що цінності і бачення, і пріоритети є інші. І для того, так ми думаю, один з одним спілкуючись, ми дуже швидко розуміємо, да, якими цінностями людина живе, і що для неї насправді є важливо. Там чи гроші, чи вигляд, чи там навчання, чи невідомо що, чи Господь. І це дуже швидко відкривається. Наступна річ, про яку важливо поговорити, як каже Едита Штайн, що душа – це простір боротьби і дозрівання. І вона каже так, що душа – це поле битви між его і Божим голосом. Ми стикаємося з боротьбою між страхом і довірою, гнівом і прощенням. І тут, да, з'являється власне его. Про це можна багато говорити. Я, щоб багато не говорити, просто покажу приклад з життя Едити Штайн. І я його назвав так, це внутрішній опір на шляху до хрещення. бо знаємо про дідуся, мені здається, про її історію життя я трохи говорив, да, але вона в певному моменті, да, прочитала книгу «Життя», і що вона зрозуміла одну річ, як вона сама сказала, що Христос – це істина. І після цього вона шукала способів, шукала можливостей, як прийняти хрещення. І це саме відбувалося крок за кроком. І в неї в душі була величезна боротьба. Вона казала, що якщо я прийму християнство, то це буде погано, бо це не просто якийсь релігійний крок. Та? Це означало зламати зв'язок із єврейською родиною, особливо з матір'ю, яку вона дуже любила. Да, її его, і ця людська чутливість, страх втратити материнське прийняття. Да? І це мало шалений опір. З одної сторони, да, хочеться бути християнкою, ну, прийняти Ісуса Христа за свого Господа і Спасителя, а з іншої сторони, прив'язаність до цих речей, які її оточують, не давало їй цієї можливості. Я їй казав отак, не поспішай, ти ще можеш вірити в Христа та залишатися частиною єврейської традиції. Чому завдавати болю матері? Ти завдасиш їй серцевого удару. І коли ми це читаємо в листах, да, особливо дитинам, це дуже добре видно, да, наскільки йдеться її боротьба. А Божий голос її шепотів. Да, істина є понад усе. Якщо я відкрилася тобі, якщо я відкрився тобі, іди за мною. Довірся, навіть якщо це важко. Любов не завжди означає згоду. Іноді вона вимагає болю в ім'я вищої правди. І з одної сторони, і це, я думаю, кожен з нас зустрічався з такими виборами, де власне егоїзм, да, каже, егоїзм, егоцентризм, прагнення служити собі, да, говорить певні речі, і показує тобі, слухай, це все, ти не в це інвестуєш, це неправильно і так далі. А Божий голос каже, слухай, ні, іди за мною. І що в кінцевому результаті відбувається після цієї боротьби, так, що вона приймає хрещення, і тому що дала можливість, щоб Божий голос взяв верх над її егоїзмом. І тому це також питання до кожного з нас, бо ми з такими ситуаціями зустрічаємося, може, не на кожен день, але регулярно, коли егоїзм каже одне, а Божий голос дуже виразно каже інше. І який мій вибір, да, що роблю я, чому підкоряюся. Да, і тому це, дивимося, коли на цей епізод, да, «Життя з Вітештайнту», він показує, що душа може бути полем боротьби, і він є, що душа є полем боротьби, де є власний голос, де є я. І це нормально, да, що коли цей егоїзм каже, показує родинні зв'язки, на емоційний бой, біль, на соціальні наслідки, да, він це показує. Але з іншої сторони, да, Господь каже, йди за мною, я істина. І пізніше, що важливіше, родина, емоції, соціум чи Господь? Бо завжди вибір – це боляче. Я на якійсь з передач казав, що вільна воля – це та річ, яка для людини дає біль. Чому? Тому що хочеться мати одне і друге, а вибираючи щось одне, відмовляється свідомо і добровільно від чогось іншого. І це завжди болить. І, да, і Господь дав нам можливість вибирати, маючи свідомість того, що завжди вибір буде боліти. Бо коли немає можливості вибору, то знаєш, коли живеш, да, в такій утопійній системі, в утопійній країні, де є тільки одна правда, а все інше не має значення – тоді, звісно, робиш все те, що хтось там каже, і все, де собі там підніс бубниш, може нарікаєш, а може розумієш, що іншої реальності немає, і так живеш, це стає для тебе нормальністю. А коли маєш можливість вибору, це завжди приносить біль. Коли ми вибираємо Господа, відмовляємося від чогось іншого, це також в нашому житті приносить біль. Також вона говорить, да, про сумління і вибір. Каже так, що сумління – це голос Божий у душі. Духовна зрілість полягає не у відсутності боротьби, а в здатності чути правду і йти за нею. Справжня свобода нагороджується тоді, коли людина слухає голос істини в собі. Ми про це також на одній з попередніх передач говорили, про той голос істини, який є всередині людини, да, і про свободу. І це важливо, да, що розуміти з того, да, що сумління, це коли дітей вчимо до першого причастя, також часто дітей про це питається, що таке сумління, да, і що це голос Божий всередині мене. А звісно, можна говорити, якщо розширити цю тему, що сумління можна маніпулювати, його можна розширювати, можна звужувати, да, можуть появитися скрупули, які були в Святої Терези від дитяти Ісус і так далі. Але важливо зрозуміти, да, що коли людина дозріває, то в цьому дозріванні, да, тобто вибирати добро, завжди є страждання і завжди є біль. Ну, і Едита Штайн так само це і переживала, тому що її шлях до Христа, да, пройшов через втрату, через пошук сенсу, через зречення від речей, які для неї були важливі. І так само в нашому житті, коли ми робимо певні вибори, то це нормально, що ми переживаємо то саме, що переживає вона. Да? Як, ну, приклад одної жінки, да, що молода жінка, яка після важкого розлучення починає шукати невинних, а істину, відкриває в собі глибину, якої раніше не знала. Бо так часто є, да, що в подружньому житті, що, що кожен думає, що, що він самий правильний, а коли, на жаль, да, приходить момент розлучення, коли людина починає аналізувати, то розуміє, що багато речей, багато виборів, да, які робилося на порті цього подружнього життя, вони також були неправильні. І, звісно, коли людина, якщо хоче, да, може дійти до цього розуміння і зроблення певних висновків, а може також до цього і не дійти. Наступний пункт, про який важливо говорити, коли говоримо про душу, да, в розумінні Едити Штайн, вона каже так, що душа – це місце слухання і відповіді. Да, і вона каже, що слухання – це основа духовності. Душа дозріває не тоді, коли вона робить, а тоді, коли слухає. Супер класна цитата. Це я просто від цієї, ну, дуже мені ця цитата подобається, Тереса. Бог приходить у тиші, а не в шумі емоцій. І тут, знаєте, також важливо подивитися на життя Едити Штайн, бо ми про це не говорили, да? В 22-му році вона прийняла хрещення, і десь в глибині її душі появилося таке бажання стати богопосвяченою людиною, стати кармеліткою, піти до монастиря, але з іншої сторони, да, має інтелектуальну діяльність, вона навчає, вона є тим голосом, який говорить для тогочасної Німеччини, вона може багато зробити добра, навчаючи, і в її житті проходить така ця боротьба. Да, друзі, колеги, навіть духовні наставники кажуть їй, що це не має сенсу в її випадку йти до монастиря. Тому що кажуть, що потрібна християнська інтелектуалка, промовиця, авторка. І люди навколо неї так її розуміють. Да, і її его, да, в цьому питанні могло з цим погодитися. Вона сама писала, у тебе є голос, ти можеш чинити вплив, навчати, писати, навіщо ховатися в монастирі. Да? Так вона писала, бо так і говорили її близькі люди. Але з іншої сторони, Господь їй казав так, я хочу тебе цілком, не твої таланти, тебе, в тиші. Я дам плідність, якої світ не бачив. У мовчанні ти будеш зі мною на Голгофі. І дивіться, з 22-го року по 33-й рік, 11 років, вона перебувала в тому моменті слухання, аналізу і шукання відповіді. Да? Тобто дозрівало те все, про що вона думала, дозрівало рішення. Вона аналізувала те, що говорили інші, те, що говорили її духовні наставники, аналізувала те, що робила, аналізувала голос, да, Божий, який є всередині неї, звісно, проводила багато часу на молитві. І коли, да, в 33-му році, коли прийшли нацисти до влади, вона почула виразний голос від Бога, який казав їй так, зараз час. І тоді вона написала, я вже давно перестала питати себе, що буде з моїм життям. Я просто хочу, нехай буде твоя воля, і слухаю її. І в кінцевому результаті, да, в 33-му році, вона вступає до монастиря. Який з цього висновок можемо зробити? Да? Що душа дозріває не в дії, а в слуханні. Не активізм, не логіка, не людські очікування визначили її шлях. А мовчазне, покірне, але уважне слухання Божого голосу в тишині. І лише з цієї внутрішньої тиші виросла її найбільша дія. жертва любові, яку вона принесла пізніше в Освінцимі. Ми також про це сьогодні згадаємо. І для того ця внутрішня тиша, да, як вона сама каже, це не відсутність слів, а присутність Бога. Людина, що навчилася слухати душу, здатна почути інших. І на цьому також важливо так, хоч на хвилинку затриматися, да? Що тиша – це не відсутність слів, а присутність Бога. Мій перший цикл на Радіо Марія, самий-самий перший, це тоді тільки, коли там радіо десь тільки починало функціонувати, він називався «Мовчання в Біблії». Дуже важливий цикл, тому що людина має навчитися двох речей, якщо хоче пізнати волю Божу і хоче бути щасливою в своєму житті. Має навчитися двох речей. Перше – це самотності, а друге – мовчання. Далі про це самотність і це мовчання мають бути не негативними, а позитивними. І завжди є такий цей крок, цей перехід, цей процес. Да, мовчання завжди на початку стає негативним, тому що людина до цього не звикла раз. Пізніше сатана включається, посилає людині всяку дурню в голову. Два, показує, наскільки людина недосконала. Три, але коли людина далі, перебуваючи в цьому мовчанні, якщо вона є стабільна, регулярна і щоденно перебуває, Господь людину від цього очищує, пізніше починає в цю очищену душу промовляти, там зцілювати, оздоровляти, провадити і так далі. І тоді ця тиша, да, це мовчання, це самотність, це місце зустрічі людини з Богом, де якщо для когось іншого це є щось такого ненормальне, то для людини віруючої, да, для людини, яка має цей реальний постійний контакт з Господом, це є щось дуже нормальне і дуже щоденне. І для того, знаєте, я завжди ціную, поважаю людей, які приходять на службу Божу, і після служби Божої, коли там багато хто розходиться, багато людей залишаються, щоб в тиші собі помолитися. Да? І з іншої сторони, да, що немає чим іншим зайнятися. А з другої сторони, це показник того, що людина хоче побути з тим, кого тільки до себе прийняла. В тиші, коли вже там всі розбіглися, всі почали займатися своїми речами, а людина хоче подякувати Господу за те, що він є в її серці. Здається, тиша, можна в цьому часі вже вийти з кимось, поспілкуватися, займатися іншими речами, а людина каже ні. Я хочу побути, да? Я хочу послухати, що Господь мені хоче сказати. І каже Таштайн, да, що людина стає собою, коли у відповіді на поклик вона каже «Ось я». Да? І Господь, да, коли приходить, наприклад, хтось зранку ходить на службу Божу, приймає Господа. Господь каже: «Слухай, я хочу для тебе зробити перспективу на сьогоднішній день, але залишся пару хвилин, послухай, що я тобі скажу». І бо як ми говорили, коли говорили про святу Терезу, да, від Ісуса, да, що молитва – це розмова. Я говорю, він слухає, я слухаю, він говорить. І в кінцевому результаті цих декілька хвилин, да, це може бути тим моментом, який просто може змінити все в моєму житті. Як не сьогодні, то завтра. Також Таштайн каже, що душа – це місце преображення. Преображення дією благодаті. Душа не змінюється сама, це Бог преображує у світлі святості. Благодать входить поступово, ніжно, але незворотно. Да? Тобто поступовий шлях. Тобто це не так, що це все відбувається зразу, це не раптова подія. А це те, що потихеньку. Да? І часами цей шлях буває болючий, тому що він торкається наших ран, зранень, гріхів і так далі. Але в самому процесі, да, людина росте. Важливо ця постанова і важливі щоденні кроки. Бо сама постанова – це дуже мало. Завжди цей напрямок, да, в якому я рухаюся, дати можливість Господу мене перемінювати. Я також говорив в якомусь циклі, да, про людину, яка каже, яка була не дуже доброю, але в певному моменті там почала молитися, відкривати своє серце для Господу, і люди, які оточили цю людину, почали дивуватися. Кажуть, що з тобою сталося? Вона каже, не знаю. Бо, кажу, ти раніше себе вела так, спілкувалася так і так далі, а в певному моменті це все помінялося. І цікавий досвід цієї людини, цієї жінки, яка мені казала, що я не відчувала якихось змін в своєму житті. Мені здавалося, що в мене далі триває боротьба, далі я борюся зі своїми цими гріхами, зі своїм язиком і так далі. Але люди, які перебуваючи зі мною, вже бачили конкретні дії, які відбулися в моєму житті. Тобто да, людина далі себе бачить слабкою, недосконалою, грішною. А Господь починає ці помірачі змінювати. Людина не зациклюється на тих речах, де вона вже стала такою кращою, скажімо так. А інші це бачать. І це супер класно, що неважливо, щоб я себе якось оцінював. Але важливо, щоб люди бачили ту Божу благодать, ту Божу діяння, яке є в моєму житті. І це класно, це видно. Да? Тобто, якщо людина да, має цей особистий контакт, що дає можливість Господу себе переображати, перемінювати, це дуже сильно да, впливає на людське життя. Людина змінюється, да, змінюється погляди, слова, відносини. І в кінцевому результаті да, людина стає джерелом миру. Не того миру, да, про який дає нам світ, але той мир того миру, який дає нам Господь. Да? І тут приклад, да? як Едита Штайн да? прийняла хрест своєї ідентичності. Не лише на теоретичному рівні, але як тотальний дар Господу себе. Стала жертвою цього преображення. Її шлях закінчився в Освінці, ми знаємо. Да? І душа, і тіло стали вогнем. І це цікава річ. Да? Датись можливість Господу в своєму житті діяти. І для того тут є декілька питань, да, які б треба було б собі сьогодні задати або пізніше для тих, хто буде слухати цю катехезу. Перше, да, чи живу я з усвідомленням, що в мені перебуває Бог? Тобто, чи я про це знаю? Друге, коли я востаннє по-справжньому слухав свою душу? Третє, в якій сфері мого життя Бог кличе мене до переображення? Тобто є речі, да, які потребують, може, зміни, якщо я це бачу. Четверте. Чи є в мені боротьба, яку я уникаю визнати? Це також цікава річ. І п'яте. Як би змінилося моє життя, якби я справді вірив, що моя душа – храм? І цих п'ять питань, вони є важливими, але ще більш важливішими є поради, які я, звісно, виставлю в себе на Фейсбуці, коли катехеза буде виставлена на Радіо Марія. Але зараз їх прочитаю, бо, може, там хтось когось має в Фейсбуці, немає. Важливі поради, такі максимально мінімальні, якби я так би сказав би. Перше, да, виділити 10 хвилин щоденної мовчазної присутності перед Богом. Тобто знайти собі 10 хвилин, коли я маю свідомість того, що я перебуваю з Богом. Всі інші, все інше не має значення. Оцей час зараз є для мене з ним. Друге, знайти в тиждень момент, щоб побути на самоті з власною душою. Що це означає? Щоб заглянути в самого себе, подивитися, якими цінностями я живу. Що насправді для мене є важливе, в якому напрямку я рухаюся, що мною керує, для чого я приймаю ті чи інші рішення. Просто задати собі питання, щоб ну, зрозуміти, хто я. Бо часто, на жаль, ми, дорослі люди, ну, не маємо для себе відповіді на питання, хто я. І це недобре. І третя річ, да, прочитати уривок з Євангелія, наприклад, розділ Йоанна 15, і дозволити йому промовити до себе. Тобто дати можливість Господу, щоб він поговорив до мене. Не тільки я говорю до нього, а дати ж можливість, щоб він поговорив для мене. Так як 10 хвилин знайти, щоб просто перед Господом помовчати, так само прочитати уривок з Євангелія і дати можливість, щоб Господь до мене поговорив. В який спосіб? Задати питання, да, як цей уривок торкається мене? І поставити себе в присутності Господа. І що ці слова він говорить не для когось, а говорить для мене. Що цими словами він хоче сказати для мене? І слухаючи цих слів, да, що Господь очікує від мене в моєму реальному щоденному житті. Як я ці слова можу впровадити в мою реальність? І, наприклад, записати собі з цього уривка якісь слово або, наприклад, якесь речення, якусь думку, які будуть мене вести, наприклад, на протязі одного дня або на цілого тижня, або на якийсь довший період. І від часу до часу до цих слів вертатися. Можна їх вивчити на пам'ять, і коли приходить якийсь такий важкий момент або момент, коли треба прийняти якесь рішення, просто собі це слово повторювати. І тоді це класна річ, тому що часами бувають такі моменти, коли є важка ситуація, так з мого прикладу, коли хочеться комусь щось відповісти, коли відчувається несправедливість або неправду, брехню, наклеп або щось інше, і хочеться відповісти. І щоб не відповідати, просто про себе читаєш це слово Боже, це якесь, я ж кажу, одне речення, або якийсь фрагмент довше, коротше, або одне слово, і Господь заспокоює серце. І від моменту зараз я тобі скажу, я тобі покажу, розкажу, буду добиватися правди, справедливості, Господь каже, спокійно. І слово Боже насправді заспокоює і каже, мальчик, розслабся, все буде добре. Я просвітлю ту чи іншу людину в тому моменті, коли їм треба буде, не звертай на це увагу і так далі. Для того дуже важливо це, Юрій, взагалі важливо читати Слово Боже, але якщо хтось не має бажання або читати кожен день, хоча від часу до часу якийсь уривок можна прочитати. І наступне, останнє, да, зробити хоча б один вчинок, який іде не з обов'язку, а з глибини мого серця. Зробити щось доброго для когось, для людей, які більш потребуючі від мене, які, може, більш старші від мене. І це важливо. Я постійно це говорю у нас в парафії, да, що навколо нас завжди є люди бідніші від нас, нещасливіші від нас, більш потребуючі, ніж ми, і так далі. І що тільки не може поділитися з іншим жлоб. Якщо я не жлоб, то я завжди знайду спосіб з кимось поділитися. І надіюся, або зробити якусь добру річ, я ж кажу, проста річ, на якийсь приклад, дивлюся декілька хвилин, я поприбирати в себе біля під'їзда, не чекати, коли прийде дворник, да, навчити своїх дітей чи внуків, там, чи самого себе викидати сміття в смітник. І та не знаю, от куча різних речей, які можна насправді зробити, які нічого не коштують, але які можуть принести добро як для людей, які навколо мене, так само і для суспільства, яке оточує мене. Да? Ви ж кажу, для того це важливо. Я ці 4 поради на тиждень ще напишу. Дивлюся, є 4 хвилини, але моя тема закінчилася, може якесь питаннячко буде. Mm-hmm.
Так, пригадаю, що ця програма присвячена темі «Людська душа як місце зустрічі з Богом» в контексті циклу «Антропологія Святої Едити Штайн». І в нас залишається дійсно, скільки там, 3 хвилинки. Якщо хтось має таке бажання додзвонитися до студії Радіо Марія, я скажу, це унікальна можливість, тому що зазвичай в нас бракує завжди часу, то, будь ласка, можете зателефонувати. Це звертаюся насамперед до шанувальників наших катехез, отцем Віталієм Козаком, в яких ми триваємо вже, скільки, 3-й місяць, напевно. Отож, друзі, номери телефонів дуже-дуже квапливо називаю. Код Києва 044-577-5645, 577-5646, 098-600-5018-60 і 093-272-0745. Роблю вам велику послугу, тому що сам міг би скерувати запитання. Так, є в нас дзвінок. Христос воскрес, ви в ефірі, скажіть, як вас звати?
Воістину воскрес, звуть мене Таїсія.
Так.
Отче, скажите, пожалуйста, вот есть, правильно я никогда с кем я общаюсь, кто меня окружает, я делаю им добро, и мне намного приятнее становится, и я этим живу. Или наоборот, если человек вот игнорирует другого, это же плохо. И еще, пожалуйста, скажите, а вот если просят помочь, и человек игнорирует, это грех? Но мне это не касается. Я всегда отвечаю, если кто-то меня просит. Вот такой, простите меня, пожалуйста, и я вас люблю всех, и спаси Господи.
Спаси Господи. Дякую, пані Таїсі. Отче Віталій, ви чули?
Друге, коли хтось просить зробити добро, але... Що там, я другу частину не почув.
Хтось просить, ну, наприклад, мене зробити добро, а я не хочу там відкликнутися на це запрошення, чи є це якимось гріхом, пані Таїсі запитує?
Та ні, я думаю, це гріхом не є, але завжди, коли зробимо комусь інше добро, це відповідь на її перше питання, то відразу стає самому легше, приємніше, що я зробив комусь добре для того.
А вона ж так і каже, вона на початку так і говорила, що, власне, що коли ну, там, добрий вчинок, він винагороджується потім відчуттям якоїсь радості.
Другим питанням є відповідь на перше питання.
Зрозуміло. Зрозуміло, друзі. Ну і у нас 20 секунд, щоб сказати оцю Віталію дякую. Наступного тижня та серія буде продовженням, я так розумію, сьогоднішньої. Це була програма «Денна катехеза» з отцем Віталієм Козиком. З вами був також ведучий Приступа Максим. Всім добра, Христос воскрес!
Воістину воскрес!